Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja vielä tänään ja ensi maanantaina vietämme tämän maanantai-lähetyksen maanantai-vieraan seurassa. Maanantai-vieras on suomalaisen kulttuurin tekijä ja merkkihenkilö, joka on vaikuttanut kulttuurielämään ja taidekenttään omalla toiminnallaan. Minä olen Pauliina Grym ja olen kutsunut tähän lähetykseen tänne Pasilan pihapiirissä olevan lammen äärelle vuonna 1980 perustetun 22. Pirkon P.K. Keräsen. Tervetuloa.
Kiitos.
P.K. Keränen, sinä julkaisit tämän vuoden alussa oman soloalbumisi Serobi Songsin, josta puhutaan tässä lähetyksessä. Mutta ihan ensin kysyn, että mihin kellonaikaan olet herännyt tänään?
Tänä aamuna mä heräsin hyvin tyypillisen tapaan noin 5.30.
Noin 5.30. Oletko aina ollut aamuvirkku?
En ole. Musta on tullut aamuvirkku nyt silleen vanhemmiten.
Kerroit alkuvuodesta Suomen Kuvalehdelle, että heräät aina kukonlaulun aikaan 5 tai 6 välillä ja siitä tämän tiesin. Joo. Mitä sinä teet, kun muut nukkuvat tai vielä suurin osa muusta Suomesta nukkuu?
Se on perusjuttu. Mä keitän silleen 6 espressokupillisen verran kahvia. Ja
6?
6.
Joo.
Sitten mulla on iso muki.
Se on yli puoli pannua.
Niin kuin tavallista kahvia. Myös maitoa, eli mulla on semmoinen kaksi semmoista isomukillista kafelattea.
Joo.
Sitten kun mä nettäräätän haamariin, niin mä oon aivan varmasti hereillä. Ja sitten hyvin yleensä se menee silleen, että sitten mä laitan kuulokkeet päähän ja hakeudun musiikin ääreen. Joko oman keskeneräisen musiikin ääreen tai sitten pistepyrkkomusiikin ääreen tai sitten musiikin ääreen muuten vaan. Ja sitten mä siinä pari tuntia kuuntelen ja mietiskelen ja mahdollisesti teen muistiinpanoja. Ja sitten mä laitan haudutuskattilaan, mikä on tuollainen lapsiperheen keittiökalu numero 1. Se on erinomainen laite. Siinä laitan puuroa ja sitten se on hyvin haudutu, kun porukat alkaa heräämään ja siitä se sitten päivä lähtee.
Pyysin sinua, P.K. Keränen, etukäteen pohtimaan, minkälaisen kesämuiston haluaisit kanssamme jakaa. Tämä on se tapa, jolla aloitamme nämä Kulttuuri Ykkösten maanantai-vieraslähetykset. Mikä on sinun kesätarinasi tai kesämuistosi?
Tämä on aika tuore tapaus. Tämä on tämän kesän juttu. Oltiin perheen kanssa vaeltelemassa tuolla itärajalla Ilomantsin luona. Lähellä on joku luonnonsuojelualue, minkä nimeä en valitettavasti muista. Ja siellä oli semmoinen niin kuin vaellusreitti, joka oli 6 kilometriä pitkä, hienoja harjumaisemia ja kaikkea tämmöistä. Mutta osa siitä reitistä meni sitten suon yli, pitkospuita pitkin. Ja siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi ollut suolla. Silloin kun mä asuin Utajärvellä kauan aikaa sitten, niin silloin me käytiin meidän perheen kanssa marjassa. Silloin käytiin säippäsuolla hakemassa joko vadelmia, ei vadelmia, kun noita suomuuraimia tai sitten karpaloita. Ja sitten mä pääsin nyt pitkästä aikaa oikealle suolle ja lapsetkin oli ensimmäistä kertaa mukana. Ja se oli ällistyttävän näköistä ja vielä ällistyttävämmän näköistä oli se, että se oli aivan täynnä lakkoja. Tsiing! Aivan mielettömästi. Se oli punaisena se koko suo ja sitten osa lakoista oli kypsiä ja sitten me mentiin poimiin niitä ja maistettiin. Ja se oli hyvin elähdettävää, plus siitä tuli sitten niin kuin mieleen nämä lapsuuden ei aina niin kauhean leppoisat marjareissut, mutta yhtä kaikki. Se oli kiva. Se on mun kesätarina.
Minkä takia ne lapsuuden marjareissut eivät olleet niin leppoisia?
Ne oli välillä aika pitkiä ja se oli silleen perusmeininki, että ei me lähti suolta pois ennen kuin marjat on kerätty. Ne oli silleen
pitkiä päiviä.
Ne oli pitkiä päiviä, mutta ei ne nyt näin jälkeenkään pääajateltu näin niin kauheita ollut. Ja sitten jäi mieleen, että se on vaikuttava niin kuin tapaus, kun on tarpeeksi iso suoja, jos sitä ei ole itetty, se on silleen niin kuin luonnon niin kuin tilassa, niin se on hienon näköistä ja sillä on ihan omat tuoksut ja omat äänet. Se on hienon näköistä.
sä tarkasti tunnistit tästä yhden hyönteisen, joka lennähti tähän pöydälle. Tosiaan tehdään tätä lähetystä tämmöisen sadekatoksen alla, mitä nyt ei onneksi tarvita, mitä nyt noista puista tippuu vettä, joo, joka tuossa ropisee. Mikä se oli se eläin?
Se oli mun mielestä metsälutikka. Metsälude.
Metsälude, joo, kyllä.
En tiedä, onko tämä oikea tämmöinen niin kuin nimi, mutta mä muistan isäni neuvoi mulle tämän aikana, että hei, tässä on metsälutikka. Jos on marjojen päällä käynyt touhumassa, niin ne ei välttämättä maistu samalta kuin kun ne marjat, missä ei ole käyty.
Mitä se tekee siinä marjalla?
Mä en tiedä, mitä se tekee, mutta makukuulema muuttuu.
Maku muuttuu eikä ilmeisesti parempaan suuntaan.
Ei ilmeisesti, ei muuta parempaan.
Kyllä. Ennen kuin mennään sinun musiikkisi, niin kysyn vielä ajasta. Nimittäin tuossa mainitsitkin jo lapsuuden matkat hillasoille tai suomuurain soille. Mitä aika sinulle merkitsee? Mitä aika on?
Se on se on ilahduttavasti asia, mille mä en voi mitään, ainakaan sen kulumiselle. Sille mä voin jotain, että mitä mä teen siinä aikana, kun se aika kuluu. Ja sehän on suuri tommonen niinku, miten se nyt sanois, vääjäämättömyys. Musta on kiva, kun aika kuluu. Musta on kiva, kun, no joo, helppo katsoa vielä sanoa, kun ei ole vielä niinku vanhuuden kremppoja, mutta musta on kiva, kun sitä ei ole ikuisesti nuori. Ja aika on hyvä muistuttaa ihmisille, että ihminen ei ole kaikki voiva. Se on musta niinku muistuttaa päivittäin, että aika kuluu. Että se voi käyttää joko hyvin tai huonosti. Mikä se sitten ikinä onkaan hyvä ja huono. Mutta mun tapauksessa on tehdä ehkä kappaleita ja olla ihmisiksi.
Olet tosiaan muusikko sekä 22.Pirkossa että esinnyt myös soolona nimellä PK Keränen. Miten paljon, mä nyt pysyn tässä ajassa, koska sitä kesämuistoa pyysin. Miten paljon sinun muistoistasi siirtyy lauluihisi?
Kyllä niihin valtavasti niihin siirtyy. Ne ei välttämättä siirry niin kuin yksi yhteen, mutta ne voi niin kuin johtaa johonkin, muistaa jonkun asian. Sitten alkaa ehkä miettiä, että kuvittelee, että joo, silloin tapahtui se, mutta entä se olisi tapahtunutkin näin. Ja sitten alkaa miettiä, että ja sitten sen jälkeen olisi tapahtunut näin. Ja sitten jos sen saa kirjoitettua niin kuin jotenkin edes jollain lailla järkevän lyrikan niin kuin muotoon, niin sitten se on hyvä. Musta olisi hassua ajatella sitä niin päin, että se ei niin kuin vaikuttaisi mitenkään, koska eihän sitä toivottavasti ihan missään semmoisessa niin kuin kuplassa elä, missä ei niin kuin mikään vaikuta mihinkään lukuun. Oma pää.
Sinä kuuntelet Kulttuuri Ykkösen elokuun ensimmäistä lähetystä ja täällä vieraana on rockmuusikko PK Keränen. Mikä maailmassa on juuri nyt kiinnostavaa?
Maailmassa on kiinnostavaa tällä hetkellä esimerkiksi se, että miten tämä maailma nyt niin kuin tämän koronaviruksen kanssa pärjää, puhumattakaan kaikista muusta hässäkästä, mikä on käynnissä, niin täällä on monta asiaa, mikä on kiinnostavaa. Tämä ihmeellinen niin Amerikan Yhdysvallat, mikä on aina ollut sekopäinen paikka, nykyään se on vielä sekopäisempi. Koronavirus tai sitten ilmastonmuutos. Mutta samaan aikaan myöskin sitten se, että miten kun tämä koronavirus tuli niin kuin laskeutui keskuuteemme, niin miten niin kuin tavallaan perusasiat on niin kuin yhtäkkiä tärkeitä. Mm-hmm. Se on musta ollut niin kuin aika mielenkiintoista. Ihmiset hakeutuu laulua ja kulttuurin pariin. Ketkä on sankareita? Siivoojat, opettajat, ihmiset, jotka tuo kauppaan tavaraa, kaupan myyjät. Periaatteessa tämä niin kuin muutama aika sitten oli niin kuin sekundäärisiä niin kuin höpöhommia tai sitten ne hipsterihommat oli jossain niin kuin ihan muualla. Mutta sitten yhtäkkiä, kun tavallaan tämä tapahtui, niin se katse kääntyikin näihin, niin näihin edellä mainittuihin tekijöihin. Ja sitten on pakko sanoa nyt, kun on sivusta seurannut ja joutunut itsekin olemaan niin kuin mukana, niin kuin, kun tuli tämä etäopetus kouluun. Mm-hmm. Koulun kautta, niin ja seurasi, miten lapset ja opettajat niin hoiti sen jutun, niin Suomessa on mielettömän hyvät opettajat. Aivan poskettoman hyvät. Et, niin kuin, niillä pitäisi olla parempi liksa samalla lailla kuin sairaanhoitajilla ja siivoajilla, koska ne ansaitsee nämä kaikki aivan ehdottomasti niin kuin parempaa arvostusta. Ja yksi tapa mitata sitä on maksaa niille parempaa liksaa.
Niin meinaatko, että se ei riitä, että peukuttaa Twitterissä?
No ei todellakaan riitä. Mm. Se lämmittää mieltä, mutta ei se, sillä on huono maksaa vuokraa.
Kyllä. Toki nyt on pakko kysyä, koska pohdin itse samaa asiaa. Mietin, että mistä kakusta sitten leikattaisiin esimerkiksi näihin palkankorotuksiin. Oletko miettinyt sitä? Mä säästin nämä helpot kysymykset, sä kuten mitä aikaa on tähän kysymys alkuun ja sitten tämä tähän
jos mä
perään.
Tietäisin, mikä, kuin suuressa kakku on ja miten se on tällä hetkellä jaoteltu, niin mun olisi helpompi vastata siihen. Mutta sanotaan näin, että mun mielestä olisi, on ihmeellistä, jos Suomi on kuitenkin edelleen maailman rikkaampia maita, jos tälle asialle ei voisi tehdä mitään. Mun on vaikea uskoa sitä, että se on jotenkin luonnonlaki, että se pitää olla näin, niin kuin se tähän mennessä on ollut.
Monesti vedotaan, tai siis monesti sitä ikään kuin perustellaan tai syyksi arvellaan sitä, että kyseessä on ollut perinteisesti naisvaltaiset alat, jolloin ikään kuin tämmöinen palkkakehitys
on ollut. Joo, mutta sekin on ihan bullshit, ja miksi naisille pitäisi maksaa huonompaa liksaa kuin miehille?
No niin, sanoppa se. Mutta Suomihan on tasa-arvoinen maa.
No se ainakin menossa kovaa vauhtia.
Kyllä. No nyt musiikkiin. Pieni kertaus liittyen sinun ja 22.Pirkon Taipaleeseen. Se on perustettu vuonna 80. Mm-hmm. On nyt siis jo 40-vuotias, onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja tosiaan tämä bändisi 22.Pirkko voitti Rockin SM-kisat vuonna 82.
Joo.
Ja luin sen aikaisia lehtiartikkeleja ja sen Joo. aikaisia teidän haastatteluja, joita ystävällisesti Ylen arkiston henkilökunta minulle kaivoi. Ja siellä kävi ilmi, että te soititte hiljaa tai ainakin hiljempaa kuin muut. Mm-hmm. Teillä oli jalkalamppu lavalla, kyllä. joka oli aivan niin kuin omituista ja ennen kuulumatonta, kyllä. Ja te voititte tämän kisan todella, mutta tämä teidän vähän eksentrinen tyylinne oli monelle ehkä vähän vierasta vielä. Sinun kanssa lavalla olivat rumpali ja laulaja Espe Haverinen ja veljesi basisti ja laulaja Asko Keränen. Mm-hmm. Ja näiden kanssa te olette soittaneet tässä nyt sitten 40 vuotta, joskin Riku Mattila on siellä käynyt epävirallisesti musisoimassa, eikö näin?
Joo, Mattila soitti levyillä.
Kyllä, Joo. kyllä. Ja paljon on tapahtunut tämän voiton jälkeen. Olette julkaisseet enemmän kuin tusinan verran levyjä. Mm. Ja ensimmäistä levyä lukuun ottamatta Pieno rumpu ja kukka, nämä teidän albumit ovat olleet englanninkielisiä. Joo. Mikä on 22.Pirkon polttoaine? Nyt nimittäin taas keikkailette, tai edelleen?
Edelleen, joo.
Mikä on se polttoaine?
Kyllä se on se sama polttoaine, mikä on mikä ikään kuin löytyi silloin joskus 40 vuotta sitten. Et jostain syystä se on, meistä tuntuu ja välillä tuntuu jopa muistakin. Et kun asiat loksahtelee kohdalla, niin meidän bändi soittaa hienosti. Ihmiset tykkää siitä, mekin tykätään siitä. Sitten tulee semmoista lopputulemana toivottavasti tämmöistä voimaannuttavaa ja hauskaa ja pähkähullua ja haikeeta ja kaikkea siltä väliltä ikään kuin polttoainetta niin kuin arjen askareisiin. Tähän pitää, niin siis nämä, kun sä kaivot niitä vanhoja niin kuin mainintoja siitä Suomen mestaruusjutusta, mulla tuli tänä aamuna yksi mieleen, Soundi-lehdessä oli sitten se niin kuin, sinä vuonna, kun me voitettiin ne kisat, niin oli sitten tämmöinen niin kuin äänestys. Me oltiin yhdessä kategoriassa voittaja ja se oli rockmusiikin viholliset numero 1. Jee! Yeah. Se oli ihan mahtava.
Miten se, onko se silloinkin hauskaa?
No ei se varmaan silloin ollut kauhean hauskaa. Kyllä se ehkä silleen niin kuin toisen päivän jälkeen jo vähän silleen vinosti hymyilyttiin, mutta mä oon semmoista aika jäis.
Mistä se johtuu?
Ehkä se johtuu just noista edellä mainitusta syystä, ja kyllähän se totuushan oli se, että eihän me osattu soittaa niin kuin sen vertaa kuin nyky... Siis me soitettiin aivan helvetin kömpelösti. Mutta parhaimmillaan siinä oli jo silloin järkeä. Mä muistan, kun oli tää... Oulussa oli esikarsinnat ja sitten me soitettiin niinku 3 kappaletta. Ja sitten yksi meni niinku aivan mielettömän hyvin. Mä muistan ikuisesti sen, kun täydellinen hiljaisuus laskeutui sen saliin. Niinku vois voinut kuulla, että nuppineula tipahtaa. Se oli niinku tsiin. Se oli niinku hetki oli hallussa. Kunnes me tultiin saattaa ylimääräinen kappale ja sitten kaikki meni päin helvettiin. Mutta se oli niinku tavallaan, se on se niinku juttu, koska se tapahtuu edelleenkin. Et silloin kun, ja nykyään se tapahtuu onneksi vähän useammin kuin kerran illassa, niin se mun mielestä silloin kun pistepirkot soittaa yhdessä ja nämä asiat menee kohdilleen, niin se soi niinku hienosti. Se on musta niinku, vaikka meidän bändissä oiskaan, niin mä todennäköisesti pitäisin siitä. Joo.
Olet kutsunut P.K. Keränen joissa haastatteluissa yhtyettäsi landepaukuiksi silloin nuorempana.
Joo.
Eli maalaisiksi, ja te olette kotoisin Utajärveltä, niin kuin mainittiin, mutta minun mielestä kyllä teidän musiikin soundi on ihan kaikkea muuta.
No sanoppas, siis mä oon samaa mieltä. Ja mistä se johtui, niin sitä minä en tiedä. Et se on niin kuin käynyt siis hyvät sekä sillä, että meillä on kivat vanhemmat, sukulaisia, jotka tutustutti meidät musiikkiin, plus siinä naapuristossa asui niin kuin ihmisiä, joilla oli hyvä levyvalikoima ja sitten niin kuin...
Ja kunnon soittopelit.
Kunnon
millä
soitto...
kuunnella.
Joo, nimenomaan. Niin mä... Jostain, ainakin näistä asioista se johtuu, ja sitten se johtuu jostain varmaan jostain semmoisesta, mitä mä en niinku osaa edes niinku luetella. Mutta mä oon itse asiassa samaa mieltä siitä, että se on niinku, se mitä landepaukku musta on, että ikinä tarkoitetaankaan, mutta se on ihanasti silleen auki. Että se on niinku, mikä on tavallaan pistepirkko-idea ollut alusta loppuun, ja niinku myöskin mun musiikki-idea, että se on niinku kaikille, on se, vaikka me ollaan maalaisia alun pitäen, mutta se on niinku... Kaikille ihmisille, tytöille, pojille, ihmisille, jotka on sillä väliltä ja maalaisille, bla bla bla. Kaikille. Jos se kelpaa, niin hieno. Jos ei kelpaa, niin sitten voi mennä seuraavaan baariin ja siellä soisi niin kuin toinen musta.
Oli hieno yhdessä vanhassa haastattelussa, niin oli mainita siitä, että kun olitte nuorina miehinä New Yorkissa ensimmäisen kerran, niin olitte siellä aivan haavi auki. Ja tämä oli sitä aikaa vielä, kun lentäminen Yhdysvaltoihin ei ollut mitenkään normaalia. Se ei pistäydytty pitkän viikonlopun New Yorkin reissulla, vaan se oli jotain uutta ja ihmeellistä. Minä vuonna se oli, miltä se tuntui? Koska New York on nyt kaikilla mittakaavoilla ollut niin kuin aina suurempi kuin mitään mitä Pohjoismaista tai Utajärvä. Tai.
Se oli hämmästyttävä juttu. Se oli eka kerta oli joskus 80-luvun loppupuolella. Joo. Mä muistan, kun se ensin laskeuduttiin sinne niin kuin JF Kennedyn kentällä ja silloin kun aurinko tuli alas. Ja... Jumalauta, tää on hienon näköistä. Mä oon nähnyt telkkarissa tämän muutaman kerran. Tää on ihan älti hienon näköistä. Ja mikä oli niin kuin vielä ihmeellisempää, kun mä oon koko ikään niin kuin kaikki meistä. Mä oon kuunneltu tavallaan musiikkia, rockmusiikkia, mikä on niin kuin New Yorkista kotoisin. On se sitten niin Ramones, on se sitten Television, tai on se sitten Patti Smith, on se sitten niin kuin Velvet Underground tai bla bla bla. Tää New York Dolls. Jumalauta, että hei, nyt mä vähemmän ymmärrän, miksi ne kuulostaa sillä ne orkesterit, mistä me ollaan tykätty, kun tää kaupunki kuulostaa vähän samalta. Siis kuulostaa aivan pöhköltä, mutta se tuli silleen niinku ihan tavallaan niinku instanttina, että okei, no nyt mä ehkä vähän enempi tajua, miksi se heidän tekemänsä musiikki kuulosti siltä, kun se kuulosti. Tää olihan se hienon näköinen meistä.
Palaan vielä kerran tuonne SM-kisojen voittoon, sillä vuoteen 80, silloin kun te voititte tämän kilpailun, sen järjestäjä Suomen Rockmuusikot ry:n herran nimeltä Kimmo Salminen sanoi Helsingin Sanomille, että hän itse henkilökohtaisesti toivoisi, että ei kisoja tarvitsisi järjestää ollenkaan, mutta pakko on, koska populaarimusiikin arvostus on mikä on.
Okay.
Mikä on se ero suhtautumisessa populaarimusiikkiin silloin 80-luvulla ja nyt? Mikä on suurin ero?
No onhan siinä ihan konkreettinen ero esimerkiksi semmoinen, että mä en tiedä 80-luvulla suomalaisia artisteja, jotka olisi niin kuin Olympiastadionin myynyt täyteen. Tai sitten niin kuin ihan rutiininomaisesti tehnyt jäähallikeikkoja, niin se on paljon väkeä. Tai sitten niin, että on radiokanava, joka soittaa vain ja ainoastaan suomalaista kevyttä musiikkia. Niin se merkitys on niin kuin näin ajatellen niin kuin ihan toinen nykyään, kun se oli silloin niin kuin aikanaan. Mikä on hyvä. Suomessa voi olla tavallaan niin kuin iso stara. Se voi tehdä stadionkeikkoja, se on musta hieno juttu.
Mutta onko tämä arvostusta vai saatavuutta?
No, että jos niin. No jos sä et arvostaisi artistia, kuka on stadionilla keikalla, niin menisit se kattoon. Mä en usko, että sä menet kattoo sitä pelkästään sen takia, että se sattuu olemaan siellä.
Kyllä.
Niin mä väittäisin, että se tilanne on niinku, jos puhutaan tavallaan kevyestä musiikista tai populaarimusiikista, niin sen arvostus on, niinku, on muuttunut, koska myöskin sitä kautta, että se on tavallaan tuollaisena taloudellisena niinku rakenteena varten otettavampi toisin, siinä liikkuu enempi rahaa, ehkä. Ja mitä taas tulee sitten siihen, että niinku, rockmusiikin arvostus, niin sehän on, niinku, tässä on käynyt ihanasti tämä niinku, sukupolvi tavallaan niinku, juttu. Sille, että meidän vanhemmat kelasivat, että okei, silloin kun ne alkoi nämä sähkökitaraorkesterit tulemaan, niin musasta tuli kummallista, että eihän sitä, ne on kaikki samaan kuulossa. No okei. No nyt sitten nämä sähkökitaran rockmusiikin parissa on tavallaan varttuneet ihmiset, niin kuin esimerkiksi minä. Niin sitten ne soittaa entistä nuolta säverlahjaa ja toivoo lempikappaleita ja se on mahtava juttu. Mutta siitä on tullut niinku vanhempien ihmisten musa plus. Siinä on käynyt tavallaan niin, että jos tämä myytti, mikä rockmusiikin ympärillä on ollut, se on jotenkin niinku kapinallista ja niinku se on ehkä joskus ollutkin. Niin sehän palaa tavallaan niinku takaisin niinku undergroundiin, niinku mistä se niinku joskus on niinku lähtenyt. Ja sitten niinku nuoret tulee ja niillä on niinku omat touhut, on se sitten niinku hip-hop ja räppi, siinä on se perushomma. Ensin se on niin kuin underground ja sitten tulee mainstreamiin. Sitten parhaat kappaleet niin kuin näistä jää elämään ja sitten tulee taas seuraava niin kuin sykli. Ja se on tätä niin kuin samaa hommaa, mikä on aina ollut niin kuin käynnissä ja se on musta hyvä.
Kiertokulkua.
Kiertokulkua, just näin.
22-pistepirkko ei ollut kovin innostunut tai ehkä vieläkään ole, mutta ainakin aikaisemmin ette oikein näistä sponsorihommista ja markkinointihommista olleet kauhean innostuneita. Haastatteluja annoitte aika kitsaasti. Mm. Tänä kesänä mulla pisti silmään, vaikka liian vähän seuraan urheiluuutisia, niin pikajuoksija Samuli Samuelsson sanoi, että hän ei saanut sponsorisopimusta, koska hänellä ei ollut tarpeeksi seuraajia sosiaalisessa mediassa.
Legendaarinen some.
Some, kyllä. Sosiaalinen media, joka on itse asiassa kyllä sama kuin ihmiset ja kyllä yritykset, mutta sosiaalinen media. Niin se oli jotenkin jännittävä Samu, jossa sanoi, että hän ei oikein ilmeisesti osaa tai ei osaa päivittää sitä tai ei niin kuin halua olla siellä näkyvä jatkuvasti. Mutta kun siellä ei ole, sponsorirahan saaminen on vaikeaa ja ilman sponsorirahaa se urheileminen on suurimmalle osalle ihan mahdotonta. Mm. Että jotenkin tämä nykyaika vaatii erilaista näkyvyyttä kuin ennen. Siinä vaan mietin, kun tätä luin, että mitäköhän olisi 22-pistepirkon debyyttialbumin markkinoinnissa tapahtunut, jos silloin olisi ollut some, missä se ollut pakko olla.
En tiedä. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Niin kuin oma suhtautuminen someen on, vaikka PK-keräiselläkin on Instagram ja Facebook-sivut. Luojan kiitos. Mulla on apuja, joka niin kuin hoitaa sitä. Mun ei tarvitse käydä läheskään päivittäin. Mä ikään kuin ymmärrän sen niin kuin rakenteen, että jos julkisuus korreloi jossain vaiheessa niin kuin jopa niin kuin rahan kanssa, mutta ei läheskään aina. Mutta toisaalta on se jotenkin niin kuin aika tylsää. Mm. Ja sitten jos tämä urheilija sen pitää kelätä, että hei, mun pitää huoli mun someprofiilista sen sijaan, että sen pitäisi pitää huolta niin kuin tuloskunnosta. Tai artistin pitäisi niin kuin säveltää esimerkiksi mun tapauksessa kappaleita enemmän kuin roikkuu somessa, niin kyllä mä varitsen mieluummin sen niin kuin kappaleiden säveltämisen, koska sitä aikaa on kuitenkin, niin kuin mainittiin, niin rajallisesti. Plus on sinne semmoinenkin juttu, että joskus, jos sä oot valikoivat tai kieltäydyt kokonaan jostain niin kuin julkisuudesta tai tämmöistä, niin niin mä haluaisin uskoa, että se voi olla jopa niinku kiinnostavampaa kuin se, että sä oot niinku tavallaan joka paikassa. En tiedä, voi olla, että mä oon niinku väärässä ja vanhanaikainen, mutta jotenkin näin. Ja sitten ehkä jos sit pitää joku niinku loppulausuma sanoa, niin ei mua huvita. Ja mitä tulee sponsorihommista, niin no ei huvittanut sekään. Pistepirkon ura-aikana oli kaksi sponsorijuttua ja sinne laajasti ajatellaan Versol-kitarat, mitkä on hienoja kitaroita. Genelle kaiuttimet, mitkä on hyviä kaiuttimia. Mä oon istunut niitä edessä 35 vuotta. Siinä kaikki. Ja ei se tarvi muuten ollakaan. Me ollaan pärjätty ihan hyvin ilman niin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja maanantai-vieraana on P.K. Keränen. Jos saa muuten hepulin, niin se johtuu siitä, että pelkää ampiaisia ja mehiläisiä, mutta yritän istua tässä paikalla. Yksi kävi äsken tuossa korvassa ja kyllä voi kamala. No niin, mutta meillä on rajoitteemme kaikilla kullakin. Ei sada, nyt paistaa aurinko, kyllä. Eikä edes ukkosta, joten sää todella suosii meitä täällä Pasilan pihamaalla. Tässä lähetyksen alussa mainittiin se, että sen lisäksi, että olet 22 Pistepirkon jäsen, olet julkaissut myös oman soololevysi vuoden alussa. Ja sen nimi on Serobi Songs. Riffi.fi-sivuston levyarvio kuvailee sitä näin. Serobi Songs on Keräsen ensimmäinen soololevy, jota saatiin odottaa peräti 4 vuotta. Lopputulos oli sen arvoinen virheetön mestariteos. Nyt sä naurat.
Nauratpahan vaan. Mahtavaa. Kiva.
Eikö ole hieno palaute?
No onhan se aika kiva.
Sitä tehtiin kauan.
Sitä tehtiin kauan, kun se... No Pistepirkat oli siihen asti soittanut 35 vuotta ilman taukoa. Mm.
Aika pitkä aika.
No, aika tosi pitkä aika. Silleen niin aika monta kertaa kölin oli toisemme hilattu. No se oli kuitenkin se on ainut oppi, minkä mä oon niin levyn tekoa ja musiikin tekoa ja artistina olemiseen niin saanut. No, sitten kesti niin aika niin, että okei, että miten mä niin käytän tämän niin yhdestä lähteestä tulleen niin opin niin, että se mä en tekisi ihan niin automaattisesti niin kuin mä oon aina ennen tehnyt. Plus, että mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt itsekseni mitään. Pistepirkkohommat on aina, se on niin kuin kollektiivista touhua. Se, mikä Pistepirkosta on hyvä asia, minkä mä oon oppinut, on se, että jos et ole varma lopputuloksesta, niin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että siinä on joku niin kuin asia, minkä voisi tehdä paremmin. Mm-hmm. Ja näin päin pois. Niin, se on se syy, miksi se meni näin kauan.
Oliko se pelottavaa tehdä yksin?
Olihan se ihan helvetin pelottavaa. Kyllä mä pelottin silleen niin päivittäin, että mitä ihmettä mä oon tekemässä. Sitten mä ajattelin, että tämä on kuitenkin semmoinen asia, minkä mä haluan tehdä. Niin kun mä halusin katsoa, että syntyykö musiikkia levyistä nyt puhumattakaan niin orkesterin ulkopuolella. Koska mun haave oli ja on edelleen. Tavoite on se, että mulla olisi niin kuin, tavallaan toinenkin työpaikka, uraa. Mm-hmm. Asia, eli niin kuin mun soolojutut. Ja niin se tulee jatkossa olemaankin. Nyt kun Pistepirkot on niin kuin ikään kuin sotakirveet on haudattu ja työmoraali ja halu on sillä niin kuin korkea, niin nämä liittyy toisiinsa. Eli se, että orkesteri jatkaa, edellyttää sitä, että mulla on omia asioita. Broidilla on omia asioita, Espoolla on omia asioita. Sen sijaan niin kuin aikaisemmin ei ollut mitään muuta. Siis se oli aivan tietoista niin kuin touhu, että niin kuin kaikki asiat, mitkä vähänkin oli niin kuin häiritsemässä orkesteritoimintaa, niin me katsottiin niin aina helvettiin pois tieltä. Mut nyt on sitten niin kuin mäpin, mulla on omat jutut, sitten on Pissepirkku-jutut, Jannuilla on omat jutut, ja jatkossa nämä menee rinnan, ja laajasti ajatellaan, että ne kaikki hyödyttää niin kuin toisiaan. Ja mitä levystä sanotaan, niin se on, mä kelaan, että se on niin kuin mun eka levy, ja sitten niin kuin tästä pitää jatkaa eteenpäin, ja päästä syömälle, ja leveämmälle ja villimmäksi ja paremmaksi ja näin päin pois. Se on ikään kuin se työ vasta alkanut.
Keksit omasta päästäsi, PK Kerän, niin tämän nimen Serobi Songs. No. Ja Serobihan ei siis tarkoita kai mitään.
Ei se oikein tarkoita mitään. Kyllä mä jostain, kun netistä löytää selityksen kaikkea, niin siellä oli, miten se jotenkin meni, että se on tuommoinen niin kuin... Se oli jotain hyvää. Se oli jotain mahtavaa silleen, niin että omaatien kulkija ja avaruuden niin kuin tavallaan laajuinen vapaa mieli ja bla bla bla. Löytyi joku niin kuin selitykset kaikille sivustolta. Ja sit, hei, tämä on tosi hyvä. Että tämän mä pidän. Ja siinä kaikki. Että se, siitäkin voi olla monta mieltä, että onko se hyvä tai huono, mutta se on nyt siinä.
Se on siinä. Mm. Sä oot tehnyt todella 4 vuosikymmentä töitä 2x.Pirkon bändijäsenten kanssa, mutta miten valitsit mukaan sitten tekijät tähän soloprojektiin? Kirjoitit kappaleet yksin, mutta kuitenkin siinä oli tuottajina ja nauhoittajina ihmisiä, niin miten nämä sitten valikoitu?
No Valtteri Pöyhönen oli mulle silleen niin tuttu hahmo, silleen, mä olin, tiesin hänen jotain niin kuin musiikkia ja hänet niin kuin hahmona. Ja sitten mä ajattelin, että sit kun mulla on jotain niin kuin edes aiheita jollekin soittaa, niin mä haluan soittaa niitä jollekin ihmiselle, joka tavallaan tulee niin kuin ehkä jollain lailla toisesta paikasta kuin tähän asti sitten niin kuin yhteistyökumppani. Sitten mä laitoin sille tekstiviestiä ja esittelin itseni ja kysyin, että voitaisiin me tavata aiheena keskustella musiikista. Sitten me tavattiin ja keskusteltiin ja tultiin hyvin nopeasti siihen tulokseen, että me voidaan puhua tästä loppuikäämme. Mutta meidän pitää selvittää tämä asia soittamalla yhdessä. Ja sitten me soitettiin ja havaittiin, että tämä on niinku ihan jees, tämä toimii. Sitten mitä tulee näihin niinku studioasioihin. Tobias Fröberi. Mm-hmm. Mä näin Spam-sessions, meni SVT:llä, eli Ruotsin Ylellä semmoinen televisiosarja, missä Lappiin kokoontui aina toisilleen tuntemattomia lauluntekijä 3 päiväksi studioon tekemään kappaleen. Ja sitten kaikkia näitä sessioita niin isännöitä Tobias. Ja sitten mä katselin, että tämä pyörittää aika kivasti tämä showta. Ja sitten mä laitan e-mailin ja esittelin itseni ja bla bla bla. Ja kerroin, että mä oon vittu tehdä levyä, että haluaisitko sitä alkaa mukaan. Sanoin, että joo. Sitten mä kävin siellä ja sitten tulin sen pois. Ja oli vähän aikaa sitä mieltä, että levy on valmis. Mutta sitten mä huomasin, että ei se olekaan valmis. Sitten pitää tehdä uudestaan. Ja sit...
Miten sä huomasit sen?
No sen aikani kuuntelin ja myöskin kuuntelutin musaa joilla ihmisillä. Ja sitten jotkut sanoi, että ehkä teillä voisi jotain tehdä. Ja sitten itse asiassa tuntui siltä. Niin sitten se oli vähän aikaa sellainen harmittu, että no joo, tuli kallis demo Ruotsissa tehtyä. Mutta sitten tarina menee eteenpäin. Sitten mä tapasin Johnny Lee Michaelsin kaupungilla ja sitten mä kerrotin sille, että mitä mä oon touhumassa. Ja sitten myöhemmin tuli mieleen, että hei, mähän voisin kysyä sitä. Ja se oli entuudestaan tuttu tavallaan työkumppani. Ja sitten hänen kanssaan tehtiin se loppuun. Ja onneksi kaikki nämä Ruotsin äänitykset ei menneet niin kuin hukkaan. Niistä osa jäi, niin kuin, tai itse asiassa aika paljonkin jäi niin kuin käyttöön, mutta ne vaan piti ikään kuin asemoida uudelleen ja näin päin pois. Niin no, lyhyesti ottaen tämä on se tarina.
Missä tunnelmissa nämä kappaleet syntyy? Kerro tuossa, että oli hyvin intensiivinen työputki 2x.Pirkon takana, niin kanssa takana. Niin minkälainen tilanne tai elämänvaihe oli?
No se oli silleen niin kuin, oli tietysti niin kuin haikeet silleen, että se... Kun me sitten niinku riideltiin sen keskenjääneen piste Pyrkon levytyssessio aikana, siis veljekset riitelin. Niin ei se ollut silleen kivaa, ja vaikka mistä se niinku sovittiinkin, että ei tässä ole mitään järkeä, että mehän voidaan tapella loppuikään, että lopetetaan tämä tähän paikkaan. Ja soitetaan sitten ne vuoden 2015 kesän keikat niihin, mikä pystytään. Ja sitten pidetään tauko. Että pidetään tauko ja sitten niinku, voi se olla, että me ei soiteta enää koskaan. Se oli tavallaan se kela, että katsotaan miltä tuntuu. Brody lähti jonnekin matkoille ja Sinko oli ties mihin. Ja mä menin saman tien työhuoneelle ja aloin sitten niinku soittelemaan ja yritin tulla toimeen. Ja siis taloudelliset toimeen. Ja näin mä pois. Ja sitten nämä edellä mainitut asiat, mitä mä niin just sanoin, että ei tekisi niitä samoja temppuja, mitä aikaisemmin on tehnyt. Ja samaan aikaan tietysti ajattelee, että en mä voi muuttua miksikään muuksi kuin mikä mä oon. Mm-hmm. Että näiden välillä pitää löytää joku niin balanssi. Ja se oli semmoista niin kuin ahertamista, puurtamista välillä. Oli tietysti aivan niin kuin sille, että ei jumala, että tästä tule yhtään mitään. Tästä seuraavana päivänä oli, jees, tästä tuli ihan mahtava. Ja kaikkea siltä väliltä. Ihan niin kuin perus setti, niin kuin se kaikilla tekijöillä on. Mm. Ja mä olin vahvasti motivoitunut, niin kuin mä edelleenkin. Että mä oon, kun tässä, niin kuin, mä oon joskus pienellä luvannut itselleni nuorena uhmakkana, että mä en sitten tee mitään muuta kuin soita. En mä tiedä, onnistuuko se. Mutta tähän asti on aika pitkälle on päässyt jo, mutta mä ajattelin kokeilla vielä eteenpäin.
Tämä Serob, miten mun pitää nyt lausua muuten tämä?
No, sä sanot tosi hienosti Serob Songs.
Serob Songs, jotenkin, joo. Tämä soloalbumi poikii uuden aluevaltauksen, nimittäin tämä kappaleesi Let Go tältä albumilta on nyt tunnusmusiikkina norjalaisessa draamasarjassa.
Joo.
Se kertoo keski-iän kynnyksellä olevista aikuisista. Nimi on Mellom Os. Mm. Os, eikö niin, eikä Us, Mellom Os, joo. Miten tämä yhteys syntyi?
No, se oli kans ihmeellinen juttu. Se meni, levytysessio oli käynnissä. Mä olin niin kuin Johnny Lee Macrossin kanssa jo touhumassa. Sitten mulle tuli tekstiviesti puhelimeen, että tämä on tämmöinen joku norjalainen sällimäen, mutta se oli niin tuottaja, joka mulle laitti viestiä, että me ollaan tekemässä noista TV-sarjaa, että huvittaisiko sä tehdä musaa. Sitten mä katselin, että tämä täytyy olla väärä numero. Sitten mä kelasin, että no niitä on näin. Sitten mä vastasin, jees.
Pelkästään jees.
Joo, tekisin niin kuin näin. Ja sitten se oli se hyvä meininki. Ja sitten alkoi tekstit vai niin kuin sinkoille. Ja sitten mä vaan pyysin, että okei, siirretään tämä keskustelu tuonne sähköpostin puolelle. Ja jossain vaiheessa ne tuli käymään täällä Helsingissä ja oli tapaaminen ja sitten tuli studiolle kuuntelemaan musaa. Niin mä olin lähettänyt sitä ennen niille ihan kappaleen silleen, toki, niin kuin, joka oli suurin piirtein valmis. Että niin tämä on niin kuin yksi, että suurin piirtein jotain tämmöistä. Ja sitten oli silleen, että tämä on ihan mahtavaa, tämä on just sitä, mitä me ollaan etitty.
Niin, että se ikään kuin valmiina jo.
Joo, se sopii jotenkin niin osui. Ehkä niillä oli kiire, mutta se oli heidän ongelmansa enempi kuin meidän. Ja sitten taas ne tuli kuuntelemaan lisää musaa ja sitten oli sille niin aivan haavia auki, että ei jumala, että tämä on niin just se, mitä me ollaan kaivattu.
Joo.
Ja sitten
miltä se tuntui?
No se tuntui tosi kivalta ja sitten mä sanoin, että okei, nyt mä jään tästä välistä pois, että mä en osallistu näihin niin varsinaisiin sopimusneuvotteluihin, että tuossa on numero, kenen kanssa tämä asia hoidetaan ja bla bla bla, ja sitten se meni maaliin ja sitten siinä kävi niin, että se Let Go on niin kappaleen tunnusmusa, mutta niin Skore-musa on myös sitten sieltä niin johdettu albumin kappaleesta, mikä on niin ihan jees. Mm. Sitten on, ymmärtääkseni se on niin näytetty nyt Norjassa ja Tanskassa, kun se on norjalais-tanskalainen yhteistuotanto. Luonnollisesti ne yrittää saada sitä niin leviämään mahdollisimman moneen paikkaan, ja se ei haittaa minua ollenkaan, jos se onnistuu, mutta mä en tiedä, mikä on tilanne tällä hetkellä.
Joo. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että silloin kun P2. Pirkko jäi tauolle, niin sen jälkeen yritit tulla taloudellisesti toimeen, niin Minkälaisia tällaiset sopparit vaikka TV-musiikista ovat artistille? Että jos se nyt vaikka lähtee sitten useampaan maahan, niin näkyykö se sinun tilipussissa?
Tai? No kyllä se pitäisi näkyä. Että se, mikä se sitten, niin kuin, miten isolla se näkyy, niin se on sitten niin kuin toinen juttu. Se riippuu luonnollisesti siitä, että miten sinne saavat sen niin kuin juttusen leviämään ja bla bla bla. Mut niin kuin sanotaan näin, että on se parempi, että se musiikki on siellä, kuin ettei se olisi.
Kyllä.
Ja se niin kuin, siis onhan se tavallaan ideaali tilanne niin kuin lanseerata levy, jos sen kappale päätyy niin kuin tunnusmusiikiksi.
Totta kai.
Niin kuin tavallaan rakenteellisesti se on niin kuin aika täydellinen se ajatus. Mutta katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Mä oon niin vanha jo, että mä en usko mitään ennen kuin minä näin tämänkään asian suhteen.
Tässä tänä keväänä tuli mainittuakin tämä pandemia, mistä nyt ei oikein pääse eroon. Mm-hmm. Mutta nyt näitä esiintymisiä alkaa olla artisteilla sinulla sekä soolon että 22.Pirkon kanssa. Joitakin esiintymisiä on ollut jo, mutta elokuussa tulee useampia. Millä mielellä näitä kohti?
Soittaminen on kivaa, se on tosi kivaa ja sitten siinä on tavallaan tämmöinen erikoisvivahde, koska ihmiset on kiva, kun ne vihdoin ja viimein pääsee konserttiin. Mm-hmm. Niin se on hauskaa puuhaa. Mä olin soittanut perjantaina Turussa.
Kyllä.
Oli lämmin, hieno kesäilta. Noudatettiin kuin turvan välejä. Ei todellakaan noudatettu. Et se oli ihan silleen niin kuin rempsää kesäillan tunnelma. Kuinka kauan tämä kestää, sitähän ei kukaan tiedä, mutta niin kauan kuin näitä keikkoja ei ole peruttu, niin musta on tosi kiva lähtenyt tekemään ja orkesterista myös. Mm-hmm.
Ja Uusi Tampere-festivaalilla esiinnyt peräkkäisinä päivinä myöhemmin tässä elokuussa.
Joo.
Ja siinä perjantaina nimellä PK Keränen ja sitten lauantaina sitten osana 22.Pirkkoa.
Joo, se on kiva.
Joo, Hiedan rannan Kuivaamossa.
No se on paikka, mistä en ole käynyt ainakaan tietääkseni. Mm-hmm.
Ja hauskaa, että Uusi Tampere-festivaali 4. kertaa nyt. Joo, tämä kierros. No niin, tämä on Kulttuuri Ykkönen ja nyt heitämme tikkaa seuraavaksi, joka on siis parasta radiota.
Kulttuuritikkaa.
Kulttuuritikkaa. Ja tosiaan tänään heittovuorossa on PK Keränen, aamuvirkku, rockmuusikko 22.Pirkosta, jonka musiikkia soi tällä hetkellä norjalaisessa draama-tv-sarjassa. Tulipa aika tämmöinen erikoinen.
Tuli joo, ihan mahtavaa tuli. Voinko mä mennä heittämään?
Saat, eli nouse ylös vain. Minä seuraan vähän tähän vieressä.
Onko tämä täällä hyväksytty etäisyys?
Hyväksytty etäisyys mielestäni se on. Ja tuossa on tämmöinen kolmisen metriä tikkatauluun. Tikkoja on 4 kappaletta.
Voiko aloittaa?
Voi aloittaa.
Okei. Okay.
Tosi hieno 6, 8. 5.
Ah,
viimeinen
ei tuolla lattialla pystyy.
Saa, sen saa heittää uudestaan. Todella hyvät ensimmäiset osumat.
Kekka vielä tuosta vielä 10, niin se on... Ei jumala, se oli kympissä.
Se neljässä ei halua jostain syystä nyt tarttua siihen tauluun.
Kato nyt.
On hieno, kyllä. Mun mielestä tämä yksi on kyllä melkein lähempänä 9. Se on kyllä juurikin tuossa valkoisella puolella. Se on vaan pahoilla,
niin se on 8.
Joo, 2, 8, 1, 5, 18 ja 24 pistettä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Olit aika rivakka tuossa.
Näin
sitten
oli.
Kun lähdit heittämään, niin
spennaamaan, niin se menee ihan huonosti.
Jaha, mulla lentelee paperit täällä.
Sä et noudattanut sun kollegan ohjeet, että painoi päälle.
Mä innostun tuosta tikaheittämisestä sen verran, että mä unohdin, että täällä voi lentää tavarat, mutta ei se haittaa.
Ei se mitään.
Ei se haittaa. Miten kilpailuhenkinen olet? Jos mä olisin heittänyt tuossa sun kanssa, niin kuinka paljon olisi syke noussut, jos olisi pitänyt niinku heittää toista vastaan?
En mä varmaan semmoinen niinku hardcore superkilpailuhenkinen ole, mutta ehkä vähän.
Mikä on vähän?
No... Sanotaan näin, että mulla ei olisi päivä nyt läheskään pilalla, jos olisit voittanut minut.
Okei, joo. Eli sillä tavalla maltillisesti kilpailuhenkinen. Tai sitten voi olla, että olet hyvä häviäjä.
No sekin voi olla totta. Joo.
Sehän on ihan oma taitonsa. Kuka on sinun pahin kilpailijasi?
Kyllähän se minä itse olen aika usein.
Miten se näkyy?
No se näkyy silleen, että välillä laiska tai sitten on muuten vaan huono tai sitten ei käytä niitä edellytyksiä täysimääräisesti, mitä olisi niin kuin käytettävissä. Se ilmat se on jotenkin silleen niin kuin masentava tai tommonen niin kuin painostava ajatus, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että aika monesti voi olla parempi kuin mitä se tähän mennessä on ollut. Jos jaksaa avoimin mielin ahkeroita.
Tuossa kun luin PK-Kerranen näitä vanhoja artikkeleita 22.pirkoista 80-luvun alusta alkaen, itse nousi tosiaan esille promootiotyön karttelu. Ja siinä sanottiin, että tämä promootiotyö eli rock-teollisuuden selkäranka koettelee pistepirkkojen idealismia yhdessä näistä artikkeleista. Ja tässä nykypäivän markkinoinnin paineita vähän sivuttiin, mutta mikä on tänä päivänä sinun idealismisi, eli kenen joukoissa sinä seisot?
Kyllä mun idealismi on silleen niin kuin aika lailla samalla kuin ennenkin, että ensin mun pitää seisoa, niin kuin jos mä puhun esimerkiksi niin kuin musiikin tekemisestä, niin se... Mä en ole niin hyvä, että mä kykenisin tekemään musiikkia, että jos mä teen näin, niin tämä todennäköisesti niin kuin olisi kaupallisesti niin kuin tavallaan menestyvä. Mm-hmm. Vaan se pitää mennä niin, että se, mä tykkään sitten jollain lailla ja mä voisin niin kuin hyvänä päivänä kuvitella, että jos mulla on oma radioasema ja tämä kappale tulisi sieltä, niin mä pitäisin siitä. Mm-hmm. Eli toisin sanottuna, se, jos se on sitten idealismia, että se... lopputulossa pitää tyydyttää niin itseään, niin se on ehdottomasti pysynyt samana. Plus mä kelaan sen, niin kuin, sekin on varmaan idealismia jonkun mielessä se, että mä uskon vilpittömästi siihen, että jos tekee niin kuin, vilpittömin sydämin musaa, yrittää saada sen valmiiksi, niin se on se asia, mistä ihmiset pitää, jos pitää, eikä se, että se on niin kuin, tavallaan niin kuin designattu tietynlaiseksi se niin kuin musiikki. Jotkut ihmiset ei pidä siitä, mutta jotkut ihmiset ehkä näkee sen arvon, että hei, tämä on niin kuin tavallaan tehty vaan niin kuin itsenäiseksi teokseksi ja mä tykkään, kun mä aistin siitä, että tämä on niin kuin ikään kuin puhdas, mitä se sitten ikinä niin kuin tarkoittaakaan. Jos tämä on idealismia, niin mä oon niin kuin näin ollen edelleenkin idealismi. Mitähän muuta? Mä sitten jo luonnollisesti niin kuin tommonen musiikin ja taiteen niin kuin voima. Mä uskon sen, koska mä oon nähnyt sen niin monta kertaa. Se on liikuttanut mua niin kuin pienestä pitäen, se liikuttaa mua edelleenkin. Ja nyt korona-aikana, kun on katsonut, mistä ne ihmiset lohtua hakee, ne hakeutuu musiikin tai kirjallisuuden tai niin kuin muun taiteen niin kuin pariin ihan niin kuin luontevasti. Ja sehän on niin kuin selkeä ja konkreettinen esimerkki, että niin kuin taiteilla ja kulttuurilla on niin kuin valtavat niin kuin voimavarat. Nämä on asioita, mihin mä uskon. Jos se on niin kuin idealismia, niin sitten se on niin.
No oikeastaan tämä seuraava kysymys, joka on tämän lähetyksen toiseksi viimeinen kysymys, niin sopii hienosti. Tänä lauantaina Yle Radio yhdellä vietetään suomalaisen taiteen iltaa ja siihen kannustetaan ihmisiä soittamaan ja kertomaan tarinoita liputtamisen arvoisista taidekokemuksista. Okay. Tämän viikon sunnuntaina 9. päivä elokuuta sisäministeriö suosittelee ensimmäistä kertaa liputtamaan Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi Toven syntymäpäivänä. Mikä on PK Kerranen sinun mielestäsi ollut liputtamisen arvoinen taidekokemus?
Melkein kaikki. Musta on liputtamisen arvoinen kokemus. Siis asia on se, että jos ihmiset yrittää, niin kun ensinnäkin alkaa taidetta tekemään, koska sehän voi olla ihan hirveältä tuntua. Ja sitten niin kun ne jaksaa ahertaa ja niin sitten ne saa jonkun tuotteen tai siis niin kun asia valmiiksi, on se sitten levytä, on se sitten tanssiesitystä, on se sitten maalausta, bla bla bla. Niin mä liputan sille, että jotkut on niin kuin ikään kuin rohjenneet ja tehneet ja ahkeroineet, saanut jonkun jutun valmiiksi. Niin se on mun mielestä liputtamisen arvoinen asia niin kuin aina. Hmm.
Hyvä. Hyvä vastaus. Ja vielä viimeinen kysymys. Missä sinut PK Keränen näkee seuraavan kerran lavalla soittamassa?
Ootas nyt. Oulussa.
Oulussa?
Oulussa. Ensi perjantaina. Me soitetaan iltapäivällä Valtterin kanssa. Muistaakseni oli 15.00, oli keikka alkaa. Pistipikot soittaa 20.00 alkaen. Meillä on jopa 1,5 tuntia soittoaikaa. On tosi kiva. Ja siellä näkee.
Hyvä. Kiitos ajastasi, PK Keränen.
Kiitos, kiitos.
Ja tätä Kulttuuri-ykkösen lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Jarno Valkonen. Ja arkiston hoitaja Tuulia Nieminen auttoi minua kaivamalla käyttöön lehtiartikkeleita aina 80-luvun alusta. Kiitos Tuulia. Huomenna tiistaina Pietari Kylmälä vie meidät kulttuurisen kylmän sodan maailmaan. Kulttuurinen vaikuttaminen oli yksi yleisimmin käytetyistä ulkopoliittisista ja diplomaattisista välineistä kylmän sodan aikana. Keskustelemassa ovat historioitsijat Pia Koivunen ja Louis Clerc Turun yliopistosta. Ja löydät tämän ja aiemmat Kulttuuri-ykköset Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Grym. Mukavaa viikon ja elokuun alkua.